რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსვენ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა რადონაია უძღვები. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის განახლებას მგზავრები და მძღოლები ერთნაირად ითხოვენ.
მძღოლები რეისებში ვეღარ დადიან, ამ ავტობუს მოვლა უნდა. ესე თუ გაგრძელდა და გაგუჭირდება შენახან ადგილას.
ჩემი ხნის ხალხმა ფეხით რამდენი ხანი უნდა იაროს?
უნდა აღსდგე შულობა რაისი ფეხით ნავიერო ჩემო გეულე.
სადარა ფორმით მიიღებენ ფერმერები სახელმწიფოს დახმარებას?
მიგზანდებიან ლიბერტი ბანკში და იქ მისცემენ მათ აგრობარ. იქნება ჩამონათვალი, თუსაც შეუძლიათ შეიძინონ, თუმცა გამოიყენონ დანიშნულების სამებრ. 1 ჰექტარზე 200 ლარი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ღრის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსისგან განიკურნა კიდევ 7 ადამიანი, გამოჯამრთელებულთა საერთო რიცხვი 432-მდე მოიმატა. დღეს დილით დადასტურდა ინფიცირების 6 ახალი შემთხვევა, საერთო რიცხვი 701-მდე გაიზარდა. ამჟამად კლინიკებში მკურნალობენ 257 პაციენტს, რომლებსაც COVID ინფექცია დადასტურებული აქვთ. შესაბამისად, გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა საგრძნობლად აღემატება ეგრეთ წოდებულ აქტიურ შემთხვევებს. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებული 6 ახალი პაციენტის დაავადების წყარო ცნობილია. სამი არის ცნობილი ბოლნისის წყარო, მეორე სამი არის ზუგდიდის დადასტურებულთან კონტაქტის შემთხვევები, უთხრა მედიას თბილისის ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორმა მარინა ეზოგბაიამ. დღეს დილიდან გაიხსნა მარნეულის მუნიციპალიტეტის შესასვლელ-გასასვლელები. მარნეული მკაცრი კარანტინის ზონად გამოცხადდა და სრულად ჩაიკეტა 23 მარტს, მას შემდეგ რაც ერთ-ერთი მოქალაქის კორონავირუსით დაინფიცირების წყარო სტატგენა ვერ მოხერხდა და ინფექციის შიდა გავრცელებად შეფასდა. მუნიციპალიტეტის შესასვლელ-გასასვლელებთან განთავსებული იყო 12 საგუშაგო, საიდანაც ვითარებას პოლიცია და სამხედროები აკონტროლებდნენ. საქართველოს მთავრობამ მარნეულში მკაცრი კარანტინის რეჟიმის გაუქმება ეპიდემიოლოგიური ვითარების გაუმჯობესების გამო მიიღო. ეს არ ნიშნავს, რომ ვირუსი დამთავრდა, მაქსიმალურად უნდა გავითვალისწინოთ ყველა რეკომენდაცია და გავაკეთოთ ისე, რომ მარნეულის გახსნა იყოს მუდმივი, განაცხადა მუნიციპალიტეტის მერმა ზაურ დარგალმა. მან მარნეულის ცხოვრებთ უწოდა დაიცვან სოციალური დისტანცია და პირადი ჰიგიენა და ნიღბები გამოიყენონ. მარნეულში საერთო ჯამში გამოვლინდა კორონავირუსით ინფიცირების 25-მდე შემთხვევა. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში დაახლოებით 1600 მოქალაქეს ჩაუტარდა PCR ტესტირება და ერთის გარდა ყველა პასუხი უარყოფითი იყო. მკაცრი კარანტინის ზონებად რჩება ბოლნისი და თეთრი წყარო. პატიმრობაში რჩება მთავარი არხის წილის მფლობელი გიორგი რურუა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მისი ადვოკატების შუამდგომლობა აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გაუქმების შესახებ. თავის მხრივ საქმის პროკურორმა ვასილ სამხარაძემ განაცხადა, რომ აღკვეთის ღონისძიების შესაცვლელად არავითარი ახალი გარემოება არ არსებობდა. გიორგი რურუა 2019 წლის 18 ნოემბერს პარლამენტთან ერთ-ერთი საპროტესტო აქციის დროს დააგავეს ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების ბრალდებით. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ რურუა ყალბი ბრალდებით არის დაკავებული და მისი გათავისუფლება იყო ერთ-ერთი პირობა იმ შეთანხმებისა, რომელსაც ქართულ ოცნებასთან რო ამარც მიაღწიეს. მართო პარტიაში ამგვარ შეთანხმებას უარყოფენ. გიორგი რურუას გათავისუფლება ოპოზიციურმა პარტიებმა დღეს კიდევ ერთხელ მოითხოვეს ლეიბორისტული პარტიის ოფისში გამართული შეხვედრის შემდეგ, რომელსაც ესწრებოდნენ პრეზიდენტის მიერ გასულ პარასკევს შეწყალებული გიგი უგულავა და ირაკლი ოქრუაშვილიც. ამ შეხვედრის შემდეგ ოპოზიციამ გამოაქვეყნა ერთობლივი განცხადება, რომლის თანახმად პოლიტიკური სიტუაციის ნორმალიზებისთვის აუცილებელია გიგი უგულავასა და ირაკლი ოქრუაშვილის მსგავსად საპატიმრო დატოვოს. გიორგი რურუამაც, რის შემდეგაც პარლამენტმა საარჩევნო ცვლილებები უნდა მიიღოს. ამით ქვეყანა არსებითად წინ წაიწევს პროპორციული და სამართლიანი საარჩევნო სისტემისკენ. ამ პროცესის დასრულება არის კარგი მთლიანად ქვეყნისთვის, მისი ყველა მოქალაქისთვის და არა რომელიმე ცალკეული პარტიისთვის, ნათქვამია ოპოზიციის ერთობლივ განცხადებაში. ოპოზიციონერ ლიდერები ასევე აცხადებენ, რომ მათი სურვილია 2020 წლის არჩევნები მშვიდ ვითარებაში ჩატარდეს და ხელისუფლებამ ამ გზით შეიცვალოს, ახალმა ხელისუფლებამ კი ნაბიჯი უნდა გადადგას სასამართლოს დამოუკიდებლობისკენ, რათა აღარ დადგეს ქვეყანა პოლიტიკური მართლმსაჯულების წინაშეო. საპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიებმა, ევროპულმა საქართველომ და ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადეს, რომ გიორგი რურუას გათავისუფლების გარეშე ისინი საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარს არ დაუჭერენ. კონსტიტუციური ცვლილებებია განსახორციელებელი და ოპოზიციური კლასტერისთვის, რომელიც ნათელაშვილის ეზოში ჩამოყალიბდა, ეს თემები არ არის საინტერესო, რადგან მათთვის პერსპექტივა დაბალია. ასე გამოახმაურა პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიავოლსკი ოპოზიციური პარტიების ერთობლივ განცხადებას. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის შეფასებით, ოპოზიცია სურს, რომ დესტრუქციული რეჟიმი მათი მთავარი პოლიტიკური მექანიზმი იყოს. საპარლამენტო უმრავლესობის კიდევ ერთი წარმომადგენლის გიორგი კახიანის განცხადებით, ქართული ოცნება 8 მარტის შეთანხმების ერთგული რჩება. კახიანის განცხადებითვე საქართველოში სასამართლო დამოუკიდებელია და გიორგი რურუას აღკვეთის ღონისძიებაზე მსჯელობისას საქალაქო სასამართლომ გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად მიიღო. ოპოზიციური პარტიების ლიდერების ინფორმაციით, დღევანდელ შეხვედრაზე არ ყოფილა საუბარი მაჟორიტარულ ოლქებში კანდიდატების შეთანხმებაზე. როგორც პარტია ახალი საქართველოს თავმჯდომარემ გიორგი ვაშაძემ თქვა, ამ საკითხზე კონკრეტული გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის და საჭიროა კიდევ რამდენიმე კვირა, რათა ყველა პარტიამ საბოლოო გადაწყვეტილება ჩამოაყალიბოს. თავად გიორგი ვაშაძე ამბობს, რომ აპირებს თბილისის ერთ-ერთ ოლქში იყაროს კენჭი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად. კენჭის ხრას მაჟორიტარად არ გამორიცხავს თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავაც. მისი თქმით, ლოგიკურია, რომ ერთ-ერთი კანდიდატი ის იყოს. ასევე საპატიმროდან პრეზიდენტის შეწყალებით გასულ პარასკევს გათავისუფლებული პარტია გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი ირაკლი ოქრუაშვილი აცხადებს, რომ აპირებს ერთ-ერთ მაჟორიტარულ ოლქში კენჭის ღრას. მედიის შეკითხვას იქნება თუ არა ეს გორის მაჟორიტარული ოლქი, ოქრუაშვილმა უპასუხა, რომ დარწმუნებული არ არის, მაგრამ არ გამორიცხავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში დღეს გაუქმდა საგანგებო მდგომარეობის პირობებში დაწესებული კიდევ რამდენიმე შეზღუდვა. დილიდან ქვეყანაში მუშაობა განაახლეს სილამაზის სალონებმა და ესთეტიკური მედიცინის ცენტრებმა, თუმცა მათ მოეთხოვებათ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი კონკრეტული წესების დაცვა. საქართველოს მთავრობის მიერ გამოქვეყნებული ეგრეთ წოდებული ეკონომიკის გახსნის თავდაპირველი გეგმით სილამაზის სალონების გახსნა ფაქტობრივად ბოლო ეტაპზე 8 ივნისიდან იგეგმებოდა, თუმცა მთავრობამ ვადა გადმოწია და მის მიზეზად დასახელდა ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური ვითარების შედარებით გაუმჯობესება. ამავე მიზეზით საქართველოში დღეიდან გაუქმდა 3-ზე მეტი ადამიანის შეკრების შეზღუდვა, თუმცა ისევ აკრძალულია ერთ, როგორც დახურულ, ისე ღია სივრცეში 10-ზე მეტი პირისყოფნა. გარდა ამისა, ისევ აკრძალულია სატრანსპორტო საშუალებით ძღოლის ჩათვლით 3-ზე მეტი პირის გადაადგილება, მგზავრები ავტომანქანის უკანა სავარძელზე უნდა იმყოფებოდნენ. ჯერჯერობით არ არის მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის განახლებისა, როგორც საკოორდინაციო საბჭოში აცხადებენ, გადაწყვეტილებას სწორედ ეპიდემიოლოგების დასკვნის და მათი რეკომენდაციების საფუძველზე მიიღებენ, როდის ეს ჯერჯერობით უცნობია. ამასთან, როგორც მძღოლები, ასევე მგზავრები საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის აღდგენას ითხოვენ. თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ციაური.
ილა მუჯარიძე 10 წელზე მეტია ავტობუსის მძღოლია. მას გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მგზავრები დღეში რამდენჯერმე გადაჰყავთ. საქართველოში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ მან სამსახური დაკარგა. მისი ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა კი ყოველდღიურად უარესდება. ავტობუსი ახლა გაჩერებულია. ძღოლები შეზღუდვების მოხსნის მოლოდინში არიან. გელასაზრით გარკვეული რეგულაციების დაწესებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის აღდგენაც შესაძლებელია.
რაიონზე მუშაობს, რაიონის მოსახლეობას ემსახურება. ძღოლები რეისებში ვეღარ დადიან, ამ ავტობუსს მოვლა უნდა. იაპონური მოტორი აქვს, ნაწილები ძვირი ღირს. ყველაფერი ხარჯებთან არის დაკავშირებული და უკვე ესე თუ გაგრძელდა გაგუჭირდება შენახვა ნამდვილად. ყველაფერი ძვირია. აი მედია მალე დამთავრდება ყველაფერი და კალაპოტი შედგება.
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეჩერებამ განსაკუთრებული დისკომფორტი სოფლად მცხოვრებ მოქალაქეებს შეუქმნა. ყველას მანქანა არ ჰყავს და მათი გადაადგილება საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე არის დამოკიდებული. სოფლების მცხოვრებლებს კი ქალაქში ჩასვლა უჭირთ, სადაც ხშირად გადაუდებელი საქმეები აქვთ. ბევრ სოფელში არ არის მაღაზია და აფთიაქი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არარსებობამ კი მათი ყოფა უფრო დაამძიმა. ამიტომ ასეთი სოფლების მცხოვრებლები ხშირად მეზობლების და ნათესავების დახმარების იმედად არიან.
რა თქმა უნდა აღკეთო, ძალიან სიფრთხილე გამოიჩინო, რომ ბევრი ხალხი არ აუშვან ავტობუსს. დისკომფორტს რა თქმა უნდა ძალიან წარმოადგენს, სოფლებიდან ვერ მოდიან.
ახლა ჩემი ხნის ხალხმა ფეხით რამდენი ხანი უნდა იაროს, ეს ბაზარი ტიკით გადაიტანეს, არ ვიცი. საჭიროა უცილებლად.
ხალხს გადაადგილება უნდა, ახალ ბაზარზე მინდა წასვლა და ტაქსი უნდა გამოვიძახო.
უნდა აღარ გეშულო, ვარა ისე ფეხით ნავიერო ჩემოგევლე. მარშრუტები მაინც.
ახალი სახეობის კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა 30 მარტს აიკრძალა. გორში 500-ზე მეტი მძღოლი უმუშევარი დარჩა. მძღოლებიც, მგზავრებიც და სატრანსპორტო კომპანიების წარმომადგენლებიც ახლა მოლოდინის რეჟიმში არიან. მათ ჯერ არ იციან, როდის მოიხსნება შეზღუდვები და როდის აღდგება ტრანსპორტის სრულფასოვანი მოძრაობა. სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელი ზურაბ ჭეჭელაშვილი ამბობს, რომ კომპანია ამჟამად სერიოზულ ზარალს განიცდის.
ტრანსპორტის აღდგენაზე არაფერი არ ვიცით ჯერ, რაც ყველა ვიცის ის ვიცით ჩვენც, მაგრამ რა ვიცი, იმედია მალე გაიხსნება, იმიტომ რომ ყველაფერი რომ მუშავდება ხალხურ ტრანსპორტო ცხოველებს, მიყვება ძალაუნებურად ჩვენი საქმეც რა ამ ყველაფერს.
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 18 მაისიდან ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესებისა და სტანდარტების დაცვით გაიხსნა სილამაზის სალონები და ესთეტიური მედიცინის ცენტრები. აგრეთვე მოიხსნა დაწესებული შეზღუდვების 3 ადამიანის შეკრების თაობაზე, როგორც დახურულ, ისე ღია სივრცეებში. თუმცა 3 ადამიანის შეკრების თაობაზე დაწესებული შეზღუდვის მოხსნის მიუხედავად, ძალაში რჩება აკრძალვა 10-ზე მეტი ადამიანის შეკრების შესახებ. ამასთან კვლავ ძალაში რჩება შეზღუდვა ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილების შესახებ. კერძოდ აკრძალულია სატრანსპორტო საშუალებით 3-ზე მეტი პირის მძღოლის ჩათვლით გადაადგილება.
გოგაფცე ორი საუბრობდა გორიდან, სადაც საქართველოს სხვა ქალაქების მსგავსად მოქალაქეები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლები ამ ტრანსპორტის მუშაობის განახლებას ითხოვენ. სხვათა შორის აკრძალვა, რომლის მიხედვითაც სატრანსპორტო საშუალებით მძღოლის ჩათვლით 3-ზე მეტი პირის გადაადგილება საქართველოში დროებით აკრძალულია, განსაკუთრებულ პრობლემებს უქმნის ფერმერებს, რომლებიც წელიწადის ამ დროს საგაზაფხულო სამუშაოებს ატარებენ და მათი მიწის ნაკვეთები ძალიან ხშირად საცხოვრებელი სახლებიდან მოშორებით მდებარეობს. მე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ საქართველოს მთავრობამ გამოაქვეყნა ანტიკრიზისული გეგმა სოფლის მეურნეობის დარგში და ეს გეგმა ითვალისწინებს 3 მილიონი ლარის დახარჯვას ფერმერებისთვის სხვადასხვა სახეობის დახმარების გასაწევად. კონკრეტულად ამ დახმარებებზე რამდენიმე მასალა რადიო თავისუფლებამ შემოგთავაზათ. დღეს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი იმას არკვევდა, კონკრეტულად საჩეძლებენ და რა ფორმით ფერმერები ამ დახმარების მიღებას.
20 მაისიდან ფერმერები სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებული სუბსიდიით ისარგებლებენ. 0.25 მეასედიდან 10 ჰექტრამდე დარეგისტრირებულ მიწის მფლობელებს სახელმწიფო 1 ჰექტარ ტერიტორიაზე 200 ლარით დაეხმარება. მიწის მესაკუთრეები მიიღებენ აგრობარათებს, რომლის გამოყენებაც სპეციალიზებულ აგრომაღაზიებში შეეძლებათ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გურჯაანში ივანე ბასილაშვილი ამბობს, რომ ბარათების მისაღებად მიწის მფლობელებმა ლიბერტი ბანკს უნდა მიმართონ, ხოლო მას შემდეგ, რაც ბარათს მიიღებენ, შეუძლიათ სპეციალიზებულ აგრომაღაზიებს მიაშურონ, სადაც შეიძენენ სასოფლო სამეურნეო საქონელს, მათ შორის სათესლე მასალას, ხელსაწყოებს, სასუქს და აგროქიმიკატებს. ივანე ბასილაშვილი ხაზგასმით ამბობს, რომ აგრობარათების გამოყენება ვერ მოხდება მაგალითად სურსათის შესაძენად.
მიბზანდებიან ლიბერტი ბანკში და იქ მისცემენ მათ აგრობარ იქნება ჩამონათვალი, თუსაც შეუძლიათ შეიძინონ, თუნდა გამოიყენონ დანიშნულების სამებრ სოფლის მეურნეობაში 1 ჰექტარზე 200 ლარი.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გურჯაანში ივანე ბასილაშვილი გვეუბნება, რომ აგრობარათებს თუ ლიბერტი ბანკი გასცემს მიწის მესაკუთრე დიზელის ვაუჩერს 20 მაისიდან მიიღებს მუნიციპალიტეტებში განთავსებულ სოფლის მეურნეობის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრებში. დიზელის ვაუჩერი 1 ჰექტარ ტერიტორიაზე 150 ლიტრი საწვავის შეძენის საშუალებას იძლევა საბაზროზე 1 ლარით ნაკლებ ფასად.
ვინ მიიღებს? მიიღებს, ვისაც საჯარო რეესში რეგისტრირებული აქვს მიწის ნაკვეთი. მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე შეიძლება იყოს რამოდენიმე პირი, რამოდენიმე თანამესაკუთრე. ყველა უნდა მოვიდეს, ჩვენთან უნდა მოვიდეს, კერძოდ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრებში. ჩვენ მათ მივცემთ სათანადო ტალონს, რომ მიიღონ საწვავი.
12 მაისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო მთავრობა სოფლის მეურნეობის სექტორს ჯამში 300 მილიონი ლარით დაეხმარება. ანტიკრიზისული გეგმით აგროწარმოებისთვის 50%-იანი გრანტებია გათვალისწინებული. მთავრობა ღირებულების ნახევარს დაუფინანსებს ყველა იმ პირს, ვინც ტექნიკის ყიდვას, სათბურის მოწყობას თუ სარწყავი მომსახურების დამონტაჟებას გადაწყვეტს. ჩვენ დავინტერესდით კონკრეტულად ტექნიკის რომელ სახეობებზე იქნება გრანტები. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის წარმომადგენელი ივანე ბასილაშვილი ამბობს, რომ მის ხელთ არსებული ინფორმაციით 50%-იანი გრანტები არ იქნება გათვალისწინებული, მაგალითად მოსავლის ამღებ ტექნიკაზე, რადგან ასეთი პროგრამა წინა წლებში უკვე დაფინანსდაო, თქვა ბასილაშვილმა.
სულ ახლახან იყო მოსავლის ამღებ ტექნიკაზე. ეხლა სხვა ტექნიკაზე ის იქნება: ვენახის ტექნიკა, ხეხილის ბაღში, მიკრო ტრაქტორები რომ არის, აი ეს ტრაქტორებიც იქნება, რა თქმა უნდა, გუთნები, კულტივატორები, ფრეზი, საწამლები, ყველაფერი ის, რაც ფერმერს სჭირდება, ყველაფერზე იქნება ხელმისაწვდომი 50%.
კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებულმა შეზღუდვებმა სხვა დარგებთან ერთად სოფლის მეურნეობის სექტორიც დააზარალა. ფერმერების ნაწილმა დროულად ვერ შეძლო მიწის ნაკვეთების დამუშავება, ზოგს ბოსტნეულის გაყიდვა გაუჭირდა. ფერმერთა ნაწილი ფიქრობს, რომ სამთავრობო დახმარება დროულია და მათ მეურნეობას გააძლიერებს. ფერმერთა მეორე ნაწილის აზრით კი დახმარება დაგვიანებულია, რადგან ერთწლიანი კულტურების დიდი ნაწილი წესით უკვე დათესილი უნდა იყოს. აღსანიშნავია, რომ ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებული შეღავათებით ამ ეტაპზე ვერ ისარგებლებენ ისინი, ვისაც მიწის ნაკვეთების საკუთრებაში არ აქვს დარეგისტრირებული.
გიორგი ალდაშვილმა ამბობთ, თუ სად და რა ფორმით მიიღებენ ფერმერები 20 მაისიდან სახელმწიფოს დახმარების პროგრამით გათვალისწინებულ სუბსიდიას. კორონავირუსის პანდემიის გამო კახეთის მსგავსად საქართველოს სხვა რეგიონებშიც დაზარალდნენ ფერმერები, მათ შორის ბევრს მოსავალი გაუფუჭდა. ასე მოხდა სამცხე-ჯავახეთშიც, სადაც ადგილობრივ ფერმერებს მხოლოდ მოსავლის რეალიზაციის პრობლემა არ აწუხებთ. უფრო მეტ, მაია იველაშვილი მოგიყვებათ.
საძოვრებისა და სარწყავი წყლის უქონლობა, მიწის სიჯარით ასაღებად მოუქნელი სისტემა. ეს იმ პრობლემათა მცირე ჩამონათვალია, რომელსაც სოფელ რუსთავის მაცხოვრებლები აწყდებიან. ასპინძის მუნიციპალიტეტში მიიჩნევა, რომ სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პირობებში რუსთავს აქვს იმის რესურსი, რომ საკუთარი თავიც უზრუნველყოს და მიღებული პროდუქცია სარეალიზაციოდაც გაიტანოს.
ხელისუფლებას პირველში იმას თხოვ, გუეჩით გომა გჭირდება, საძოვარიც არ გვაქვს სოფელს, ნაკვეთებიც არ გვაქვს ის რაოდენობა, რომ თივაც დავაგროვოთ სამთვისთვის.
ჩვენ მოსახლეობა რომ ვაწარმოოთ, საძოვარი ცოტა გვაქვს, გადავდივართ პალეგმოზე, იქ პრობლემა გვექნება. ძალიან პერსპექტიული სოფელია, რომ აწარმოო, დათესო რაღაცა, მაგრამ გვაქვს წყალი პრობლემა საქაჩში.
სახელმწიფო დღეს ხარში უდგას ფერმერებს ქაღალდზე, ფერმერებს ხარში დგომა სჭირდებათ პრაქტიკულად. უნდა მოხდეს მონიტორინგი, ყველა იმ ფერმერის აღწერა, რომელიც მართლა დაინტერესებულია, რომელსაც მართლა უნდა საქმე და მართლა უყვარს, აი ამ ფერმერებს ჭირდებათ უბრალოდ ვერში დგომა.
ასპინძის მსგავსად ვალეშიც ფიქრობენ, რომ ხელისუფლება ფერმერებს მხოლოდ თეორიულად ეხმარება. ვალეში ადგილობრივები თავს ძირითადად კარტოფილისა და კომპოსტოს გაყიდვით ირჩენენ. მოსავლის რეალიზაცია კორონავირუსის პანდემიამდეც უჭირდათ, თუმცა მას მერე რაც შეზღუდვები დაწესდა, პროდუქტის გაყიდვა ვეღარ შეძლეს.
გარგაქმედის შემთხვევაში ვიქირეონა მანქანა, ნაგვის იმას მოველაპარაკო, რომ წავეღო და სანაგვეზე გადავყარო, თორე უფლებას არ გვაძლევ, რომ წაიღო ამ დინარეს ჩაყარვა რაღაცა, მაზე ჯარიმებია. 20 ტონა გადამიყრია, თორე არ ქონია ფასი და გასავალი არ ქონია. სულ უკანასკნელ ერთი 54 მაისნა იყოს რომ გლეხმა პატარა ამოისუნთქოს რა კომბოსტოზე ალაპარაკე
მე მაქვს 20 ტონა მოყონილი ჯერჯერობით არც 1 გრამი არ გამიყიდია არც კლიენტი არ მოდის რომ ვთქვათ ვინმე შეიძინოს და ჩვენ თვითონ არც ვიცით რა უნდა უყოთ შეიძლება მოგვიწეოს სულაც ამ კომოსოს გადაყრა მე დაახლოებით 2000 ლარი მიზის ამის აქამდე მოყვანა და ამხელა პროდუქტი საწყობში წევს მარტო ჩემი კი არა ვალეში თითქმის ყოველას ერთი და იგივე პრობლემა გვაქვს
ფერმერს ფერმერების ნაცვლად ვაჭრობა უწევს რის გამოც მუდმივად რეალიზაციის პრობლემის წინაშე დგას კიდევ ერთი პრობლემა იმპორტირებული პროდუქტია რომელიც ქართულ ბაზარზე იმაზე იაფად იყიდება ვიდრე გლეხს მისი მოყვანა უჩდება ამბობს სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის ხელმძღვანელი გურამ ჯინჭველაძე იმასაც აღნიშნავს რომ ქვეყანაში მესაქონლეობის განვითარებას დიდი პერსპექტივა გააჩნია თუმცა სახელმწიფომ დაავადებათა კონტროლს მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს
უნდა იყოს შექმნილი შუალედურია კომპანიები, ჩამბარებელი პუნქტები კომერციული საწყისებზე, ასე ვთქვათ, რომლებიც მოახდენენ ფერმერისგან შესყიდვას და შემდეგ გაყიდვას. უბრალოდ ასეთი სეგმენტი რეალურად დღეისათვის არ არის. ჩვენთან ფასის პრობლემა უფრო იმასთან არის კავშირში, რომ იმპორტი ბევრად იაფია ჩვენი პროდუქციაზე და მოგებას ვეღარ ნახულობენ შემდეგ ფერმერები. შეიძლება თვითღირებულებით ყიდიან. ეს სხვა პრობლემაა, რომელსაც სახელმწიფო შეუძლია, ასე ვთქვათ, საზღვრებიდან დაიცვას ჩვენი ფერმერები ფასების თვალსაზრისით. თუ გადავხედავთ სავაჭრო ბალანს ხორცის და ძის პროდუქტებში უზარმაზარი დეფიციტი გვაქვს იმპორტის შემოდის ბევრი სახელმწიფოს როლი მეცხოველეობის განვითარებაში პირველ რიგში არის დაავადებების კონტროლის შექმნა იგივე ჩვენთან რაც არის ბრუცელოზი თურქული ამ კუთხით თუ მეტი ფული გაიხარჯება სახელმწიფოს მხრიდან რა თქმა უნდა ეს ძალიან კარგი იქნება საკმაოდ დიდი რაოდენობა იღუპება საქონელი დაავადებების გამო ან იღუპება ან კიდევ დაბალ პროდუქტიულობა ხდება
სახელმწიფოს ანტიკრიზისული გეგმის მიხედვით ფერმერების დასახმარებლად ბიუჯეტიდან 300 მილიონი ლარი დაიხარჯება. თანხა გათვალისწინებულია 200,000 ფერმერზე როგორც მიწათმოქმედების, ასევე მესაქონლეობის გასავითარებლად. ვიდრე სახელმწიფოს დაპირებები შესრულდება სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას პრობლემებთან გამკლავება ისევ საკუთარი ძალებით უწევს. თუმცა მესხეთში იმედოვნებენ რომ მომავალ წელს ტონობით გაფუჭებული მოსავლის გადაყრის ნაცვლად მის რეალიზაციას შეძლებენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსის პანდემიის დაწყებამდე აჭარის რეგიონში რამდენიმე ფესტივალი იყო დაგეგმილი წინა წლების მსგავსად. მათ შორის არის უკვე ტრადიციად ქცეული ჯაზ ფესტივალი და ასევე საავტორო კინოს ფესტივალი. კორონავირუსის პანდემიამ ბუნებრივია შეცვალა ამ ფესტივალის ორგანიზატორთა გეგმებიც. ისინი ამბობენ, რომ მხოლოდ მათზე სიტუაცია უკვე დამოკიდებული აღარ არის. რა ცვლილებები შეიძლება შევიდეს ამ განრიგში, ეკა ლორთქიფაინძე არკვევდა.
საქართველოს მთავრობის გეგმით ადგილობრივი ტურისტებისთვის სეზონი 15 ივნისიდან იხსნება. პანდემიის გამო ტურიზმის სფეროში შექმნილი კრიზისის პირობებში სწორედ შიდა ტურიზმზე ამყარებენ იმედებს აჭარაში, როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო სექტორი. ადგილობრივ დამსვენებელს ბათუმში ზაფხულის სეზონზე სხვა და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება იზიდავს. ტრადიციად ქცეული ბათუმური ფესტივალების ნაწილის ჩატარება წელს ჯერ კიდევ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, განსაკუთრებით კი ხალხმრავალის. ბათუმის შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალის ორგანიზატორი კომპანია ისტერ პრომოუშენის დირექტორი გიორგი კერესელიძე ამბობს, რომ ჯაზ ფესტივალის ჩატარებას ივლისის ნაცვლად სექტემბერში გეგმავდნენ, თუმცა ჯერ კიდევ გაურკვეველია შეძლებენ თუ არა.
ახლანდელი სიტუაციით ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული არის ქვეყანაში და არ წარმოიქმნება. მარტო ჩვენი ქვეყნის პრობლემა არ არის, კიდევ რაღაცნაირად გადაწყვეტილი. არტისტები ძირითადად უცხოელები არიან, მომხსენებაც არ და რაღაც ჩამოვიდეს ფენების პრობლემაც არის. ან კომპლექსური პრობლემაა, რომელიც ასე მასშტაბურად უნდა გადაწყვეტოს. რა თქმა უნდა, ფიში ალბათ არ მოისწრება, ორიენტირი ქონდა საათ სექტემბერზე, მაგრამ ნუ აი ველოდებით ამ სიტუაციის გარკვევას, იმიტომ რომ ჯერჯერობით დააკონტრაქტო კიდევაც არტისტი მაგის საშუალებას არ არის და დღეს ხარ კონტრაქტზე გასამოგწეს ამ გაურკვევლობის გამო.
გაურკვევლ მდგომარეობაში არიან სხვა ფესტივალის ორგანიზატორებიც, რომლებიც რეგიონის ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან. აჭარის კულტურის სამინისტროში მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციების გამოქვეყნებას ელიან, რომ ფესტივალების ორგანიზებაზე კონკურსი გამოაცხადონ. რეგიონის წლევანდელ ბიუჯეტში კულტურის მიმართულება თითქმის მილიონი ლარით ფინანსდებოდა. პანდემიის გამო ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ ეს თანხა განახევრდა. ტრადიციულად ივნისის თვეში იხსნებოდა ბათუმის ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი Blexi Soundi, ექსპერიმენტული და ქუჩის მუსიკის სექციებით, განათლების მიმართულებით, იგი 2014 წლიდან ტარდებოდა, სეზონის დაწყებიდან იხსნებოდა და ნოემბრის ბოლოს სრულდებოდა. ფესტივალის დამფუძნებელი ლევან გელიაშვილი ამბობს, რომ წელს ფესტივალის ფორმატის შეცვლა მოუწევთ.
დიდ კონცერტებს ვერ ჩავატარებთ, თუმცა განათლების ნაწილს ამოვწევთ წინ და კიდევ გეგმავთ ონლაინ ექსპერიმენტული მუსიკის სხვა ვიდეო ლაივებს, ჩარტებს. რომელიც ძალიან საინტერესო იქნება ჩემი აზრით და შაშანაც გვინდოდა პრინციპში COVID-19-ის გარეშე. ამის კეთება უკვე, იმიტომ რომ ძირითადად პროცესს ვაკეთებ, ვცდილობთ რომ დიდი ნაწილი მაინც მოდიოდეს დიჯიტალზე და არა ტრადიციულ აქტივობებში. ასე თუ ისე მოვერგებით ჩემი აზრით. მართალია კონცერტების ხიბლი ის არის, როდესაც ხარ სცენასთან, დიდი კონცერტია, იქ თავისი მუხტი აქვს, მაგრამ არის დამოწეული უკვე თანამედროვე სამყაროში, ციფრული სამყარო და ამციფრული სამყაროში ჩვენ უნდა მოახერხოთ, ასე ვთქვათ, გადასვლა, რაც ერთად შეგვიძლია.
თუმცა როგორც ლევან გელიაშვილი ამბობს, ჯერ კიდევ უცნობია თუ როგორ უნდა შეცვალონ ფესტივალის ფორმატი, რადგან კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან, რომელიც ფესტივალის მთავარი მხარდამჭერია, ინფორმაცია არ აქვთ თუ როგორ იქნება უწყება პარტნიორი.
ფორმატ კი არ გვაქვს, ოფიციალური ფორმა რომ ჩვენ ვაკეთებთ ამ ფესტივალებს. უკუღმა არის ყველაფერი, თუ 1 ივნისიდან ან ივლისიდან როცა გავიწყებთ სეზონს, მე თუ არ მექნება ვთქვათ იმის საშუალება რომ მინიმუმ დავიწყო ღონისძიებები, დავიწყებ, თუ დაფინანსება არ მექნება, ან თუ ვთქვათ არ ვიცი განათლების და კულტურის სპორტის სამინისტრო როგორი იქნება პარტნიორი.
აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ კი ფესტივალების მიღების კონკურსი მარტის დასაწყისში გამოაცხადა, რომელშიც სხვებთან ერთად ასევე მონაწილეობდნენ Blexi Soundis ფესტივალის ორგანიზატორებიც, თუმცა როგორც უწყება შეაცხადებენ, პანდემიის გამო პროცესი შეჩერდა ბიუჯეტიდან, ასეთი ფესტივალების დაფინანსება კი განახევრდა. აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კულტურის განყოფილების უფროსი თამარ გუთავა ამბობს, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციის მოლოდინში არიან.
შემუშავების პროცესია ხალხ მრავალშეკრებასთან დაკავშირებული, ღონისძიებების გამართვისას გასათვალისწინებელი ჯანდაცვის და უსაფრთხოების ნორმები. ყველა ფესტივალის გამართვის მთავარი პირობა უნდა იყოს. როგორც კი ჩვენ გვექნება ეს ნორმა მიღებული სავარაუდოდ სახელმწიფო დონეზე და არა მხოლოდ სახელმწიფო დონეზე, იმიტომ რომ ფესტივალების შემადგენელი ნაწილია საერთაშორისო შემადგენელი ძალიან დიდი დოზით არის იძულებოდებით ყველა დიდი მოლოდინით, რომ დაფრთავენ ნებას ფესტივალების რაღაც ფორმით მაინც, თუ ვთქვათ იმ რაოდენობით და იმ მასშტაბით შეიძლება, რაც წინა წლებში ხდებოდა, ვერ ჩატარდეს. მაინც ფოქს მოლოდინი, რომ სურვილი რომ ფესტივალები ჩატარდეს ბათუმში.
ბათუმის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კინოფესტივალი ბიაფიკი, რომელიც ტრადიციულად სექტემბრის შუარიცხვებიდან იხსნება, ჩატარდება, აცხადებენ ორგანიზატორები. ფორმატის ცვლილებაზე გადაწყვეტილებას მიიღებენ, თუმცა ამ ეტაპზე ისაა ცნობილი, რომ ფესტივალს წელს შემცირებული ბიუჯეტი ექნება. მას ბათუმის მერია აფინანსებს. ზოგადად კი რომელ კულტურულ ღონისძიებას დატოვებენ და რა ცვლილებებს შეიტანენ კულტურულ ღონისძიებებში, ამის შესახებ ბათუმის მერიაში ჯერ ვერ საუბრობენ. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრეს სამსახურში, გადაწყვეტილებას კვირის ბოლოს მიიღებენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. თანამდებობა დატოვა თბილისის მერის მოადგილემ სოფიო ხუნწარიამ. ამან ფეისბუქზე დაწერა, რომ ბრუნდება ტელეკომპანია არტარეაში, სადაც მანამდე მუშაობდა, რაიმე აპოკალიპტური ფონი არ არსებობსო, აღნიშნავს სოფო ხუნწარია. მისივე განცხადებით, სამსახური დატოვა მერიაში პირადი მიზეზების გამო, არ მომწონს, როცა ჩამონათვალს აკეთებენ და წუწუნს იწყებენ რიგ საკითხებზე, წერს ფეისბუქში ხუნწარია. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა ონლაინ ელაპარაკა ლიეტოვის ტრანსპორტის და კომუნიკაციების მინისტრ იაროსლავ ნარკევიჩს. როგორც თურნავა ამბობს, საქართველო ემზადება ტურისტული სეზონის გახსნისთვის და პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში აქვს კომუნიკაცია კოლეგებთან, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებიდან, საიდანაც ტურისტულ ნაკადებს ელოდებიან. ნათია თურნავას განცხადებით, მნიშვნელოვანია, რომ ავიაკომპანია ვიზე არ მოყვე, გამოხატა სურვილი, რომ აღდგეს რეგულარული მიმოსვლა ვილნიუსსა და ქუთაისს შორის და ასევე ბალტიისპირეთის ორ დანარჩენ სახელმწიფოსთანაცო. 20 მაისიდან საპატიმროებში მსჯავრდებულებისთვის ამანათების შეგზავნა ისევ შესაძლებელი გახდება. ინფორმაცია ამის შესახებ დღეს პენდენციურმა სამსახურმა გაავრცელა. კონსმენდით პროგრამას საღმოსთავის უფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Feel free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio 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 Free Europe, Radio Liberty, Praha.